Xudo bizning hayotimizda amal qilayotgan qudrati bilan biz so'ragan yoki tasavvur qilganlarimizni va ibodatda ko'p so'raganlarimizdan, orzu qilganimizdan, o'ylaganimizdan, umid yoki niyat qilganlarimizdan ortig'ini, hatto xayolimizga kelmaganlarini ham bajarishga qodirdir. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Xudoning qudrati qayerda? Xudoning qudrati uning kalomida ekanini bilamiz. U hamma narsani o'z kalomi orqali amalga oshiradi. Uning qudrati qayerda degan savol juda muhim. Sen tishlaringni davolatish uchun optikaga bormaysan. Tishlaringni davolatish uchun tish doktoriga, ya'ni stomatologga borasan. Xudoning qudrati haqida gapirmoqdamiz. Endi menga aytchi, uning qudrati qayerda joylashgan? Uning aniq joyi qayerda? Qudrat qayerda turadi? Agar joyi bo'lsa, o'sha joy qayer? Uning qudrati bizning ichimizda. Xudoning qudrati ichimizda ekanligini bilamiz u. Uning qanday ishlashini yoki uni qanday ishlatishni bilmaymiz. Buni bir ko'z oldinga keltirib ko'r. Biz haligacha ilohiy potensialimizni to'liq ishga solganimiz yo'q. Xudoning qudrati qandaydir narsalarda emas. U kalom shaxsida bo'lib ichimizda turibdi. Uning qudrati munosabatlar orqali ishlaydi. Biz buning to'g'ri ekanligini Iso aytgan so'zdan bilishimiz mumkin. Agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga jo qilsangizlar, istaganingizni so'ranglar, sizga beriladi degan. Bu yerdagi kaliti so'z sening Xudo va uning kalomi bilan bo'ladigan muloqotingdir. Yunon tilidagi rema so'zi Xudo aytgan so'zning ochib berilishini bildiradi. Kalom senga ochib berilganda, u seni jonlantiradi. Qalbingga olov yoqib, iliqlik kiritadi va g'ayrat bilan quvvatlantiradi. Kalom seni jonlantirib, o'ziga singdiradi. Sen esa uni. So'z ruhdir, hayotdir. Sen ularning faqat bittasini olib, ikkinchisini rad qila olmaysan. Kalomni aytganimizda, albatta uning orqasida hayot bor. Chunki uning so'zlari jonli bo'lgani uchun aytganlarimiz amalga oshadi. Keyingi savol, u bizda qanday ishlaydi? Xudoning qudrati yana ichimizdagi orzu umidlar orqali ishlaydi. Sen istagan narsangga yetish uchun Xudo kuch beradi. Filippiliklarga yo'llangan maktubning 2-bobida zotan Xudoning o'zi sizlarning vujudingizga zo'r ta'sirini o'tkazadi. U o'zining ezgu murod maqsadiga yetib zavqlanishi uchun sizlarni quvvatlantiradi va sizlarga xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Otajon, sen bilan bo'lgan muloqotim uchun rahmat aytaman. Men kaloming va muqaddas ruhing orqali yangilandim. Hayotimning qudratisan. Ichimda turgan qudrating uchun rahmat aytaman. Iso Masih nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.